Campus Scoops word met trots vervaardig deur News Scoop.
Jy is ingeskakel op Biscoops vir sake nuus, plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree. Op vandag se program, die Suid-Afrikaanse ekonomie het in die vierde kwartaal van 2024 nog 12,000 werksgeleenthede bygevoeg en kenners bevraagteken die grondwetlikheid van 'n BTW-verhoging. Die ekonoom Waldo Krichel gesels oor inflasie, die rentekoers en die wisselkoers. In internasionale sake nuus, die Chinese elektriese voertuigreus BYD het Tesla 'n jaarlikse inkomste vir 2024 verby gesteek. In beleggingsnuus, Remgro aandele het gister gestyg en ons gesels ook met 'n spesialis adviseur van premier Alan Wendy van die Wes-Kaap, Alvie Lester, oor die Wes-Kaapse regering se energieveerkragtigheidsprogram.
Ons kyk nou na plaaslike sake nuus.
Die Suid-Afrikaanse ekonomie het in die vierde kwartaal van 2024 nog 12,000 werksgeleenthede bygevoeg, wat slegs 'n 0,1% toename in totale indiensneming aangeteken het. Dit is volgens die jongste kwartaallikse indiensnemingsopname statistieke Suid-Afrika, wat gister vrygestel is. Die effense toename in werksgeleenthede was te wyte aan nywerhede in handel, sakedienste, vervoer en elektrisiteit. Die stygings is egter uitgekanselleer deur werkverliese en gemeenskapsdienste, vervaardiging, konstruksie en mynbousektore. Die sentrale banke van beide die VSA en Suid-Afrika het tydens hul laaste vergaderings gekies om rentekoerse bestendig te hou. Ons het Chris Hadding van die Sentrum vir Risikoontleding gevra hoekom en wat dit beteken.
Both the US Federal Reserve and the South African Reserve Bank decided to keep interest rates at the same level to what they've been over the last month or two. Both of the banks indicated sensitivity to heightened global risks, mostly pushed by the administration in the US. So the possibility of new tariffs being implemented by the US on the 2nd of April, all of that makes business activity and investment more uncertain and possibly heightens the cost of various goods. In that vein, it might also then keep inflation higher for longer or push inflation higher, in which case reserve banks wouldn't then want to again increase interest rates. So they're going to keep their interest rates at the same level for now and see how exactly the tariff threats and the moves around tariffs, how all of that plays out.
En verskeie kenners het gister tydens 'n openbare sitting in die parlement oor die begroting ernstige vrae oor die begrotingsproses geopper. Die kenners bevraagteken ook die grondwetlikheid van 'n BTW-verhoging. 'n Onafhanklike ekonoom, Dr. Sean Miller, wat voorheen in die parlementêre begrotingskantoor gewerk het, sê egter die BTW-wet van 1991 was voor die grondwet aangeneem. Daardie wet gee die minister van Finansies die mag om BTW te verhoog. Die grondwet maak voorsiening vir die parlement om toesig oor die begroting te hê en dit moet goedgekeur word. Miller sê dit maak nie sin dat die parlement toesig oor die begroting het, maar dat die minister van Finansies toegelaat kan word om BTW te verhoog voor goedkeuring nie. Ons gesels nou met die president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika, Prof. Waldo Krichel. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Prof. Krichel, hoekom het die Reservebank besluit om die rentekoers onveranderd te hou, ten spyte van inflasie wat nie verander het nie en 'n sterker rand?
Die inflasiekoers het toe onveranderd gebly op 3,2% in Februarie. Maand op maand het dit met 0,9% gestyg. Die kerninflasiekoers staan op 3,4%. Goedere-inflasie was effens op, van 4,2 na 4,5% en diensteinflasie effens af van 4% na 3,8%. Die monetêre beleidskomitee stem saam dat inflasie onder beheer is. Tog stem hulle toe 4-2 ten gunste van 'n onveranderde repo. Die rede is eenvoudig internasionale onsekerheid oor hoe president Trump se beleide, spesifiek tariewe, gaan uitspeel. Daarby saam met die Amerikaanse Fed hulle beleidskoers onveranderd gelaat. Hulle voorspel effens laer ekonomiese groei en effens hoër inflasie vir die VSA. 'n Inflasiekoers van 2,5 of 2,7% is bo hulle 2% teiken. En dit beteken dat hulle rentekoerse vir langer hoog gaan bly. Die ander interessante vraagstuk is hoekom die rand relatief sterk verhandel teen die dollar. Die bureau verduidelik dat 'n deel daarvan is die relatief swakker dollar. 'n Deel daarvan is beter lopende rekening in die vierde kwartaal en die hoë goudprys wat goed is vir ons goud uitvoer. Relatief hoë rentekoerse maak ons effekte mark en dus die rand aantreklik.
Baie dankie Waldo Kregel, president van die Ekonomiese Vereniging van Suid-Afrika. Hy dien ook as ekonoom verbonde aan die Noordwes Universiteit se Sakeskool. Prof Kregel doen ook 'n daaglikse pot gooi wat op alle aanlyn stromingsdienste, insluitend Spotify en Anchor FM beskikbaar is.
Ons kyk nou na sake nuus op die internasionale front.
Die Chinese elektriese voertuigreus BYD het Tesla in jaarlikse inkomste vir 2024 verbygesteek met 'n toename van 29% tot $107 miljard. BYD en Tesla het byna dieselfde aantal elektriese voertuie verkoop, onderskeidelik 1,76 miljoen en 1,79 miljoen. BYD se totale verkope, insluitend hybride voertuie, het egter 4,3 miljoen bereik. Die maatskappy het ook 'n laagkoste mededinger vir Tesla se model 3 bekendgestel, as ook en vinnige batterylaai tegnologie. Intussen staar Tesla wêreldwye 'n terugslag in die gesig oor sy uitvoerende hoof Elon Musk se politieke bande, daarmee saam met BYD se aandele vanjaar meer as 50% gestyg, ondanks westerse tariewe op Chinese elektriese voertuie.
Kom ons kyk nou waar jy jou geld moet belê sodat dit harder vir jou kan werk.
Aandele van die beleggingsbeheersmaatskappy Remgro het gister gelig toe die maatskappy 'n stygings van byna 40% in verdienste, sowel as 20% stygings in sy dividend gerapporteer het. Remgro se wesensverdienste het in die 6 maande tot einde Desember met 38,7% gestyg. Die maatskappy sê dit is te danke aan sterker bydraes van groot beleggings soos Mediclinic en Rainbow Chicken. Mediclinic het 'n toename in pasiëntgetalle gerapporteer en daar was 'n ommekeer vir die voëlgriep getuisterde Rainbow Chicken. Remgro het sy tussentydse dividend met 20% tot 96 sent per aandeel verhoog. Sy aandele het gisteroggend tot R1.58 geklim. Voor ons groet gesels ons met 'n spesialis adviseur van premier Alan Windey van die Wes-Kaap, Alvie Lester, oor die Wes-Kaapse regering se energieveerkragtigheidsprogram. Wat is die Wes-Kaapse regering se strategie rondom energieveerkragtigheid en wat is die doel van hierdie program?
So we really have two objectives that we'd like to achieve over a 5 to 10 year window. The first is to mitigate and manage energy-related disasters in the Western Cape. And typically we talk about load shedding as a disaster, but it could be any network outage that has a long-term and medium-term impact on the citizens in the province. The second objective is to facilitate improved energy resilience in the Western Cape. And this is really talking to a secure, decarbonized, affordable and financially sustainable source of energy for the Western Cape.
Wat se doelwitte het julle gestel in terme van hierdie strategie?
We have set ourselves some targets in the province. Lower carbon energy generated somewhere between 500 and 750 megawatts by 2025, and we're well on our way to achieving that. In the medium term, by 2027, we'd like to see that number grow to about 1,800 megawatts. And in the long term, we'd like to see about 5,700 megawatts of this energy in the Western Cape.
Wat kan verskillende sektore doen om energieveerkragtigheid te bou?
So I think what we found is that the SMME sector is by far the most impacted sector in firstly in terms of the economy, but also in terms of job losses. And whether this is load shedding or whether this is an unplanned outage, the impact is really felt by the sector, this industry. We find that the more medium and larger commercial sectors have built some resilience in their systems. So some of them have got alternatives in place. But it really is the lower end where people really can't afford to put in systems that are affected. Then of course the residential sector is also quite affected by this.
Hoe ondersteun die Wes-Kaapse regering sy verskillende munisipaliteite en industrieë in terme van energieveerkragtigheid?
So from a municipal point of view, what we really try to drive is that we have private sector energy development in municipalities, in municipal networks as opposed to Eskom networks. And to assist them, we've created what we call a project preparation facility, which really does give them skills and capacity that they can access to prepare the municipality to go to the market for independent energy. The industries, we focus predominantly on the SMMEs, and it's quite difficult because of the volumes and where their location is. So our approach was really to see how do we assist industrial hubs in municipal areas. And we've managed to identify 12 hubs, 7 of which we've actually now fitted with an alternative energy source. And this is really solar PV with a battery installation, which really means that whatever whatever the reason for not having energy, that those industrial hubs can in fact continue to operate despite whatever challenge they face.
En dit was 'n spesialis adviseur van premier Alan Wendy van die Weskaap, Alvie Lester. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. Ons is volgende week weer terug met nog 'n uitsending van Biscoops vir sake nuus plaaslik en internasionaal. Ek is Barry Maree. Goeiedag.
En dit was nog 'n uitsending van Biscoops, trots vervaardig deur Newscoop.